Mediodía.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
¿Qué tal estás y muy buenas tardes? Hace no mucho tiempo y con motivo del Día de Difuntos era habitual en nuestras casas, en nuestras mesas, el denominado pan de ánimas, una tradición que quieren recuperar varias panaderías de aquí de nuestra ciudad. Una de las panaderías que colabora en recuperar esta tradición es la panadería Acuña. Su gerente Andrés Acuña nos explica cuál es el origen de este pan de ánimas.
Una costumbre galega que antigamente, en estas fechas, pues dicíase que poñase uns cachiños de pan na mesa, nas ceas das comidas ou cear de difuntos, para que as almas falecidas, digamos que compartiran a mesa, a cea ou a comida con seres queridos.
La elaboración, la receta, no es la misma en todas las panaderías y en el caso de Acuña han optado por un pan más dulce de estilo brioche.
Un pan dulce, un boliño abriochao, tipo estilo bolo de leite, roscón, leva fariña, ovos, azúcar, mantequilla y ralladura de naranja. Es un boliño dulce, tipo bolo de leite, tipo roscón pequeñino. Trátase de revitalizar a tradición de ixar eses pequenos anacos de pan na mesa para que os seres queridos, os falecidos, pois que veñan a compartir contigo esa noite de difuntos ou esa comida de difuntos.
Yo soy José Jardón y estás escuchando Mediodía COPE en Pontevedra.
Mediodía
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Dentro de una semana, concretamente el día 9, 10 y 11 de noviembre, se celebra aquí en Pontevedra, en el recinto ferial, la octava edición de la Feria do Produto Gourmet Galego, la conocida como Etiqueta Negra, una feria que ofrece los mejores productos de nuestra gastronomía, además multitud de actividades y, por supuesto, muchos productos que son innovadores y muy curiosos. Sobre esta feira Etiqueta Negra vamos a hablar con Vanessa López, que es una de las personas que está detrás de la organización. ¿Qué tal, Vanessa? Muy buenas tardes, ¿todo bien?
Hola, buena tarde. Pois aquí xa metidos en fariña.
Nunca mellor dito da fariña, porque Etiqueta Negra, para quen non o coñeza, xa o comentei no inicio, pero é a feira gourmet e trae ata Pontevedra os mellores produtos da nosa gastronomía, da nosa agricultura.
Pois efectivamente, é a única feira exclusivamente de produto gourmet galego e temos pois representación das 4 provincias e tanto do interior como do mar, produtos de todo tipo.
É dicir que, ademais, creo que con respecto ao ano pasado, aumentades expositores, pouco a pouco a feira vai se consolidando, vai medrando, vai aumentando ese catálogo de oferta.
Pois sí, a verdade é que estamos moi moi contentos, porque nesta 8ª edición pois unha vez máis contamos con moitos expositores que nos acompañan outros anos, pero con expositores novos e cada vez, como ben dís, o número crece máis, tanto de produtos e produtores, incluso moita xente que agarda a feira para poder presentar novas elaboracións, como de actividades que este ano temos un programa completísimo.
Uh-huh. Antes de entrar en fariña, como antes dicía, neste caso na programación, quero que nos expliques que son produtos gourmet, porque sí que os coitamos ou mesmo lemos en moitas ocasións, pero igual a xente que nos está escoitando non ten na cabeza que significa que un produto é un produto gourmet, neste caso da gastronomía galega.
Pois un produto gourmet é aquel que se elabora con materias primas excepcionais e que en toda a súa elaboración e en todo o tratamento, na súa trazabilidade, aparte de un control estricto, lóxicamente, todas as materias e os procesos que se utilizan son de calidade. E, bueno, eso os galegos e as galegas o sabemos ben, que estamos afeitos a ter moi bons produtos e aquí, de feito, creo que o máis importante é que se poden descubrir cousas novas elaboracións diferentes ou maridaxes sorprendentes, que moitas veces pois tamén, por exemplo, as castañas, ¿no? que son tan importantes na nosa terra e que siguen sendo, pero que agora pois comemos en menos elaboracións. E, por exemplo, na feira pois sempre podemos ver outras cousas novas, desde fariña de castaña para facer unha bica, por exemplo, ou galletas que están riquísimas, aparte das pirongas, por suposto.
E máis alá da gastronomía, máis alá deses produtos gourmet, que actividades hai que xiran ao redor deste etiqueta negra neste 2024, Vanessa?
Pois esta edición, que como nos decimos da arte de comer, aparte de todos esos produtos que a xente poderá mercar nos distintos stands e degustar nas catas, sempre nos acompañamos de distintos cociñeiros e cociñeiras para que nos amosen precisamente ese punto máis que podemos facer. Entón, bueno, pois vamos a ter un programa, como comentaba antes, extenso de show cookies, donde contamos, pois, desde, por exemplo, Javier Olleros, que nos acompaña coa misión biolóxica e con recuperación de sementes, que vai a sorprender moito, hasta, pois, Lidia del Olmo, pasando por tamén outros chefs que veñen de distintos puntos da xeografía galega.
Uh-huh. Tamén che quería preguntar dos produtos que hai este ano, deses produtos gourmet, cal é o máis innovador ou máis raro que ti crees desde a túa perspectiva que vai causar maior expectación ou vai atraer a maior atención por parte do público que se achegue ao recinto feiral?
Bueno, a verdad que me pos un compromiso.
Mollate, se te podes mollar, claro.
Esto é como escoller entre... pois a verdade é que hai cousas que cada ano de repente ves e dices, ah, pero isto é que non o vin, pasei varias veces e non o vin. Pero creo que pode sorprender, por exemplo, moito, pois probar de repente un chorizo que leva algas ou unhas setas a modo pulpo a feira, mermeladas de todos os sabores, gramolas galegas, froitas deshidratadas. Creo que todo o mundo vai atopar cousas que van a sorprender.
É dicir, que hai para todos e hai de todo.
Exactamente, é escollido.
En o caso de que nos queiramos achegar, como funciona a entrada libre? Hai que pagar unha pequena cantidade? Tamén recórdanos onde se celebra, porque xente que a mellor non sea de Pontevedra, non vexa a cartelería, claro, que hai pola cidade.
Pois, Etiqueta Negra se celebra no recinto feiral de Pontevedra. Vai estar aberta o día 9, 10 e 11, o sábado e o domingo, 9 e 10, de 11 da mañá a 21 horas, e o luns pecharemos un poquinho antes, ás 8. Está convidado a que asista a todo o mundo, tanto profesionais como público en xeral. O custe da entrada é de 3€, e con esa entrada dá acceso a todos os espacios da feira, incluso se pode un pois botar ali todo o día e aproveitar para comer na zona que temos de cafetería con food trucks, e se se animan a anotarse a un curso de cociña e facer tamén unha elaboración in situ. E despois, para xa os máis golosos, teñen unha entrada que é para os 3 días, que sería de 5€.
Pois Vanessa López, membro do equipo que está detrás deste Etiqueta Negra, graciñas por nos atender e ali estaremos.
Moitas gracias e por suposto, todo o mundo convidado, e vémonos en Etiqueta Negra.
Y nosotros llegamos a las 2 de la tarde, pero ahora seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía Cope. Y te recuerdo también que nosotros volvemos en 20 minutos con toda la información local. How could I be?